M stāvs. Izejot no lifta, seko vadlīnijai līdz margām. Satausti taktilo uzlīmi. Pagriezies pa labi un seko vadlīnijai. Esi uzmanīgs. Blakus margām kreisajā pusē ir kāpnes. Ej taisni un pēc 6 metriem nonāksi pie nākamā margu posma. Dodies taisni 11 metrus līdz margu pagriezienam. Turpini vadīties pēc margas līdz satausti taktilo uzlīmi. Pa labi atrodas 2 metrus augsts pāvesta Jāņa Pāvila 2. krēsls, kas darināts no sarkanbrūna ķirškoka ar baltu ādas apdari. Noklausies stāstu par mezonīma stāva lasītavām, pāvesta krēslu un akadēmiķa Stradiņa kolekciju.
M stāvā atrodas Jāņa Pāvila 2. lasītava, bibliotēkas, uzziņu un informācijas centrs. Lasītava savu nosaukumu ieguvusi godinot nelokāmo poļu tautības pāvestu Jāni Pāvilu 2., kas atmodas laikā aktīvi atbalstīja Baltijas valstu neatkarības centienus. Pie lasītavas novietot īpaši pāvestam projektēta krēsla kopija, ko darinājis Rīgas mākslas un mediju tehnikuma diplomants Dāvis Barons. Krēsls ir daļa no altāra mēbelēm un priekšmetiem, ko pāvestam 1987. gadā, viesojoties Amerikas Savienotajās valstīs, projektēja bibliotēkas arhitekts Gunārs Birkerts. Uzziņu un informācijas centrā ir aicināts ik viens bibliotēkas apmeklētājs, kas vēlas uzzināt, kur atrast interesējošo grāmatu, izdevumu vai citu informāciju. Lasītavā brīvi pieejami daudzveidīgi uzziņu izdevumi. Enciklopēdijas, vārnīcas un ceļveži, kā arī Latvijā pēdējos 5 gados izdotās grāmatas. Te pieejams arī īpaši aprīkots darba vietas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Uzziņu un informācijas centrā atrodas akadēmiķa Jāņa Stradiņa privāta bibliotēka. 3700 izdevumu unikāla kolekcija. Tā pārstāv ļoti plašu tematiku. Tajā ir Latvijā izdoti izdevumi ar autoru ierakstiem, bet svešvalodu izdevumi lielākoties saistīti ar zinātni un tās vēsturi. Te arī glabājas akadēmiķa manuskripti un materiāli, kas saistīti ar atmodas laiku. Privāta bibliotēka, pateicoties akadēmiķa ģimenei, rotā priekšmeti no Jāņa Stradiņa personiskā kabineta. Ja vēlaties apskatīt Jāņa Stradiņa privātu bibliotēku, vaicājiet centra lasītavā. M stāva pretējā pusē atrodas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēkas lasītava, jeb ASIRS. Tā tapusi sadarbojoties Nacionālajai bibliotēkai un Latvijas Universitātes Āzijas studiju nodaļai. Te atrodama Baltijas valstīs plašākā pētniecības grāmatu kolekcija par Austrumāzijas valstīm dažādās valodās. Tematika aptver šo valstu kultūru, vēsturi un valodas.
Paldies! Ekskursija ir beigusies! Aicinām atgriezties pie ekskursiju lifta un doties uz 1. stāvu.